Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Evropski voditelji po besedah Janše bliže dogovoru o skladu za obnovo, a z manj solidarnosti.
Slovenija obhaja 10. obletnico članstva v OECD.
Programski svet RTV Slovenija o finančnem načrtu in verjetno tudi prenovi medijske zakonodaje.
Uporaba počivavčerjev oziroma turističnih bonov se je dobro prijela. Doslej unovčenih skoraj 150 tisoč.
Širše cepljenje proti koronavirusu verjetno sredi prihodnjega leta.
Vreme popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Bodo voditelji članic Evropske unije po 4 dneh pogajanj dosegli soglasje o skladu za okrevanje Evropske unije po pandemiji in o novem 7-letnem evropskem proračunu? Za njimi je še ena naporna noč, po kateri so bližje dogovoru, a z manj nepovratnih sredstev za okrevanje najbolj prizadetih. Tone Gorjup.
Ključna vprašanja tokratnega vrha so obseg svežnja za obnovo Evrope po novem koronavirusu, razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili ter vprašanje nadzora nad izplačilom teh sredstev. Razhajanja so tudi glede razmerja med vladavino prava in proračunom. Svežen za obnovo so znižali 750 na 700 milijard evrov. Po prvem predlogu bi bilo 500 milijard nepovratnih sredstev in 250 milijard posojil. Kot kaže, se bo na pritisk varčnih držav, med katerimi stopata Avstrija in Nizozemska, svežen razdelil na pol. A po novem kompromisnem predlogu predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, ki vodi pogajanja, naj bi bilo nepovratnih sredstev več kot polovico. Najbolj prizadeti, Italija in Španija, jih želita čim več in čim prej. A lahko se zgodi, da dogovora vsaj tokrat še ne bo. Manj pozornosti so voditelji doslej posvečali 7-letnem proračunu povezave vrednosti 1074 milijard evrov. Janez Janša je zjutraj dosedanje pogovore ocenil z besedami nekoliko bliže dogovoru, nekoliko manj solidarnosti, še vedno rabati, že prej pa je dejal.
Jaz pričakujem, da bomo danes od stranskih tem prešli na številke, ki so ključne za to, da Evropa čim hitreje okreva po epidemiji in da uporabi sredstva iz 7-letnega evropskega proračunskega okvira za vse tiste cilje, ki smo si jih zastavili v razvojnih programih in v načrtu Evropske komisije.
Pogajanja, ki se bodo nadaljevala ob 16. uri, bodo naporna. Bogate članice se zauzemajo za čim večje popuste pri vplačilih. Južne in vzhodne, med njimi Slovenija, temu nasprotujejo. Zanje višji popust pri bogatih državah pomeni, da bodo morale v proračun prispevati več. Za pogojevanje izplačil iz bruseljske blagajne z delovanjem pravne države pa se najbolj zauzema Nizozemska, ki s prstom kaže na Madžarsko. Premier Viktor Orban je bil zato včeraj dokaj oster. Ne poznam razlogov, zakaj nizozemski premier tako sovraži mene in Madžarsko. Tudi njegovi napadi so zelo ostri in očitno je, da Madžarska po njegovem mnenju ni pravna država. Zato jo je treba denarno kaznovati. Kot je znano, sta Poljska in Madžarska že več let v postopku po 7. členu, češ da kršita temeljne vrednote Unije. Orban je pozval Unijo, naj že vendar konča postopek in se o tem izreče. To se kar ne zgodi. Zdi se, da si nekaj članic povezave prizadeva, da bi enotnost večine gradili na antiurbanizmu, kot so na primer pri nas storile leve stranke, ki so gradile koalicijo na nasprotovanju Janši. Medtem nekateri voditelji povezave poudarjajo, vladavina prava da, a naj bodo merila za vse enaka.
Na Brdu pri Kranju so danes preko videokonference obeležili 10. obletnico pridružitve Slovenije Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj, imenovane s kratico OECD. Na jutrišnji dan leta 2010 je Slovenija ratifikacijsko listino namreč tudi uradno deponirala. Nekaj vsebinskih poudarkov je pripravila Silvestra Sadar.
Minister za zunanje zadeve Anže Logar se je ozrl na desetletno prehojeno pot.
Leta 2010 je bil naš BDP na prebivalca po kupni moči 27 tisoč evrov, lani 30 tisoč 500 evrov. Poprečna mesečna plača je bila pred desetimi leti 966 evrov, lani 1133 evrov.
Za 20% se je dvignila dostopnost do interneta in prodaja pametnih telefonov. Slovenija zelo dobro sodeluje z Evropo na področju umetne inteligence. V OECD je stopila v času svetovne krize, z reformami je resno začela šele zasedba vlade leta 2012 pod vodstvom sedanjega premijeja. Plača se je povečala le za 160 evrov, čemur botrujejo slabe finančne in politične odločitve, je bil kritičen minister.
Ne nazadnje je vsak od nas samo za sanacijo nasedlih bančnih naložb po tem obdobju plačal krepkih 2500 evrov.
Želimo si več praktičnih znanj, kar je osnova za dobro podjetništvo. Spregovorili so tudi o staranju, naraščajo stroški pokojnin in drugi staranjem povezani izdatki. OECD predvideva, da bodo do leta 2055 ti odhodki narasli pri nas bolj kot v večini drugih evropskih držav. Slovenija mora zato ukrepati.
Delež starejših nad 65 let je z 16,5 narasel na 20%. Poprečna starost z 41,4 leta na 43,4 let.
Je povedal minister za zunanje zadeve Anže Logar. Generalni sekretar Jose Angelo Gurija je poudaril, da je uspeh Slovenije pri zmanjšanju brezposelnosti in dvigu BDP med najvišjimi med članicami, pa tudi davčna preglednost. Države poročajo o 84 milijonih računih in 3 trilijonih evrih, ki se skrivajo v davčnih oazah. Če bi ves denar, ki smo ga namenili okrevanju po epidemiji, dali skupaj, gre za znesek, ki je enak tistemu, ki obstaja v tujih bančnih računih. Je poudaril Gurija. OECD ima prek 350 strokovnih skupin in odborov tudi za pomoč okrevanju po epidemiji, kmetijstvu, telekomunikacijam, ekologiji, znanosti in prometu, zato je naše članstvo tam zelo pomembno.
V Sloveniji naj bi bilo sive ekonomije med 8 in 25% bruto domačega proizvoda. Če vzamemo vmesne podatke, bi to pomenilo, da pri nas na letni ravni izgubimo slabe 3 milijarde evrov davkov, opozarja profesor na fakulteti za upravo Aleksander Aristovnik. V času gospodarskih in finančnih kriz pa se ta pojav praviloma še poveča. Več Andrej Šinko.
Obseg sive ekonomije je težko natančno določiti, a če podatki držijo, država izgubi približno četrtino letnega proračuna. Direktor finančne uprave Peter Jenko je pojasnil, da je bil v preteklih letih narejen bistven premik zmanjšanju sive ekonomije pri nas.
Podarek je bil namenjen področjem, ki so bila zaznana kot posebej tvegana, in sicer nadzoru dela in zaposlovanja na črno, potem tudi na nadzoru na področju davčnih blagajn in pa v zadnjem času vse bolj na področju e-poslovanja oziroma nakupovanja prek spleta.
Pojasnjuje Jenko in dodaja, da je siva ekonomija družbeno tudi vedno manj sprejemljiva, saj smo usvojili zavedanje, da z njo izgubljamo vsi.
Saj zaradi njega obsega posledično manj denarja za šole, za vrtce, štipendije, zdravstvo, potem socialno varnost, pa tudi naložbe v infrastrukturo, bolj čisto okolje in tudi druge dobrine, ki jih zagotavlja država.
Siva ekonomija se krepi zlasti v času finančnih in gospodarskih kriz. Se lahko trend v negativno stran obrne tudi v času prihajajoče krize?
Vsekakor, če se bodo gospodarski kazalci obrnili bistveno na slabše, lahko pričakujemo tudi porast sive ekonomije nedvomno.
V Sloveniji smo imeli konec junija približno 90 tisoč brezposelnih, trend zaposlovanja pa se je nekoliko izboljšal. Na voljo je bilo tudi več prostih delovnih mest. Napovedi za prihodnje obdobje pa spet niso najboljše.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v Mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kako državo bremeni siva ekonomija?
Spremembe časa zahtevajo tudi nove pastoralne pristope, sporoča Vatikan.
Nedeljske maše, verniki naprošeni, da v škatlo oddamo list s svojo telefonsko številko.
Nogomet. Odločitev o prvaku prve Telekom lige bo padla v sredo, na vrhu trenutno Celjani.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi razlite nafte je promet oviran na razcepu Malence iz smeri Dolenske proti južni ljubljanski obvoznici. Vozite previdno, saj voziš čez Polsko. No, drugi na slovenskih cestah pa zaenkrat ni večjih posebnosti, tudi zastojev zaradi popodanske prometne konice še ni. Je pa kar nekaj zastojev na mejnih prehodih proti Hrvaški. Pred Sečovljami in Jelšanami je zastoj dolg 3 km, pred Dragonjo pa 5 km. Zastoji pa so tudi pred predorom Karavanke v obe smeri. Na avstrijski strani proti Sloveniji je zastoj dolg 4 km, predor občasno zapirajo zaradi zastoja in kontrole prometa. Iz Slovenije proti Avstriji pa je zastoj tovornih vozil dolg približno 1 km. Poleg tega pa so čakalne dobe tudi na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in pa Zavrč. Zaradi del pa bo na gorenjski avtocesti do petka zaprt priključek lesce v obe smeri, to sta oba izvoza in oba uvoza. Obvoz pa je preko priključkov Radovljica in Jesenice vzhod. Zaprta pa je tudi regionalna cesta Polica pod Tabor v Podbrezjah, ta bo zaprta predvidoma do 12. avgusta. Obvoz pa je tam možen po avtocesti tudi za vozila brez vinjete, vendar samo med priključkama pod Tabor in pa Naklo. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Včeraj so v Sloveniji potrdili 7 okužb z novim koronavirusom, pri čemer so opravili 371 testiranj. Umrl je en bolnik s COVID-19. Hospitaliziranih je 19 bolnikov, od tega 3 potrebujejo intenzivno zdravljenje. Doslej je bilo pri nas potrjenih že skoraj 2000 okužb. Eno od žarišč je Hrastnik, kjer je okuženih že 35 oseb, v tamkajšnjem domu starejših 14 ljudi, od tega 8 oskrbovancev in 6 zaposlenih. V minulih 14 dneh so se epidemiološke razmere po svetu še poslabšale. Z novim koronavirusom se je doslej okužilo že več kot 14 milijonov ljudi, 600 tisoč jih je umrlo. Po vseh teh številkah tako ves svet z nestrpnostjo pričakuje cepivo in množično cepljenje. Kdaj bi to lahko bilo in kakšno je aktualno stanje, pa v prispevku Rok Mihevc.
Širše cepljenje proti novemu koronavirusu bi se lahko začelo sredi prihodnjega leta, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije. Trenutno poteka klinično preizkušanje več kot 20 cepiv in upajo, da bodo vsaj nekatera od njih delovala. Smola bi bila, če nobeno ne bi bilo uspešno, je dejala predstavnica organizacije. Pojasnila je, da je sredi leta 2021 čas, ko bi lahko začeli množično cepiti ljudi. Seveda pa je nemogoče napovedovati, je dodala. Najhuje prizadeta država ostajajo ZDA, v njej so potrdili že več kot 3,7 milijonov okužb. Umrlo je 140 tisoč ljudi. Kljub tem številkam pa ameriški predsednik Donald Trump še vedno brani svoj pristop v soočanju s pandemijo, ter zatrjuje, da so ZDA v vrhu glede števila izvedenih testov. Meni, da se ustrezno soočajo s situacijo. Nekaj spodbudnejših novic prihaja iz Rusije, ki sporoča, da je prvič po koncu aprila potrdila manj kot 6 tisoč novih okužb dnevno. Zaradi COVID-19 je v enem dnevu umrlo 85 bolnikov, kar je najmanj po 4. maju. Iz Hrvaške pa prihaja tudi novica, da jo je že skoraj mesec dni v samoizolaciji samostan sester usmiljenki iz Đakova, saj je postal žarišče pandemije. Včeraj popovdne se je pred njihovim samostanom zbralo več kot 100 ljudi, ki so sestre podprli z molitvijo in pesmijo, sestre pa so z njimi zapele svojih oken. Neizmerno hvala, molimo za vas, so zaklicale zbranim someščanom.
Uporaba turističnih bonov poteka vrhunsko, je po mesecu dni od njihove uvedbe povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. V tem duhu se je med ljudmi prijelo tudi novo ime za bone – Počivalčer. Koliko ga ljudje koristimo, ki je največ in kakšna je njihova vrednost, pa Rok Mihevc.
Ljudje so ukrep sprejeli za svojega, zadovoljno ocenjuje minister Počivalšek.
Jaz sicer zdaj vmes slišim, da se je ta skovanka Počivalčer prijela in če se ljudje šalijo na ta račun, verjamem, da tem smislom za humor kažemo tudi en pozitiven odnos do ukrepa.
Na drugi strani glede ponudnikov pa meni, da so se hitro odzvali na pozive tistih, ki so ostali zunaj ukrepa, tako da sedaj velja za vse ponudnike turističnih namestitev, tako stalne kot sezonske.
Koristimo jih lahko praktično povsod, od Kredarice do morja.
Skupno je bone doslej unovčilo 130 tisoč upravičencev, kar pomeni, da jih nekateri izkoristijo v več delih. Takšnih je bilo doslej približno 40%, je povedal generalni direktor finančne uprave Peter Jenko.
Tako da prav gotovo je bila to pravilna odločitev, da je bon delil.
Največ bonov je bilo izkoriščenih v poletnih turističnih destinacijah, na Obali, na Gorenjskem in v Posočju, tudi v termah. Med občinami pa izstopajo.
Portorož, Izola, Moravske Toplice, Kranjska Gora in pa Podčetrtek.
Doslej je bilo 44% bonov uporabljenih za hotelsko namestitev, 20% v apartmajih in 10% v kempih. Največkrat se ljudje odločijo za 2 do 4 nočitve za podaljšen konec tedna, je povedal Jenko, ki je zadovoljen, da sistem zaenkrat deluje stabilno. Veliko je zanimanje tudi za informacije, ki jih FURS posreduje prek klicnega centra. Doslej je 30 uslužbencev FURS-a odgovorilo na 15 tisoč klicev in 1500 elektronskih sporočil na temo turističnih bonov oziroma počivalčarjev.
V prostorih Radio Televizije Slovenija se je začela izredna seja programskega sveta te osrednje javne medijske hiše pri nas. Svetniki govorijo o finančnem načrtu in poslušajo poročila. Verjetno se bodo dotaknili tudi predlaganih sprememb medijske zakonodaje. Tone Gorjup.
Svetniki imajo na mizi predlog letošnjega finančnega načrta in predlog sprememb programsko-produkcijskega načrta. Seznanili se bodo s poročili o izvajanju programa v prvi polovici leta in o interni reviziji kadrov v letu 2018. Podrazno bodo razpravljali tudi o vladnih predlogih sprememb medijske zakonodaje, ki so naleteli na burne odzive v zainteresirani javnosti ali bolj pošteno strani tistih, kim sedanje stanje ustreza. Tudi med programskimi svetniki so taki, ki poudarjajo, da si želi sedanja vlada oziroma Janez Janša podrediti RTV, a svetnik Ivan Štuhec je opozoril, da ta medijska hiša v zadnjih desetletjih še nikoli ni bila tako skrajno enostransko ideološko profilirana, kot je v zadnjih letih. Dodal je.
Nacionalna televizija mora biti demokratična, pluralna in v tem smislu neodvisna, da je sposobna z vsako vlado in z vsako politiko biti v konstruktivnem odnosu.
Prepričan je, da se mora RTV vrniti k svojemu osnovnemu poslanstvu. Če tega ni sposobna sedanjim vodstvom, ga je potrebno zamenjati.
Slovenski škofje so sprejeli dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Nova navodila veljajo od jutri, več o novostih pa Marta Jerebič.
Verniki smo ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah naprošeni, da ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik oziroma škatlo oddamo list svojo telefonsko številko brez imena in naslova. Kot so sporočili Slovenske škofovske konference, bo župnik oziroma duhovnik po vsaki sveti maši listke s telefonskimi številkami zalepil v posebno mapo oziroma kuverto, na njej označil dan, datum in uro svete maše ter jo hranil 30 dni. Po tem obdobju bo kuverto z listki uničil. V primeru, da je bila pri sveti maši navzoča oseba okužena s koronavirusom, bo župnik na zahtevo pristojne državne ustanove posredoval telefonske številke udeležencev pri določeni sveti maši. V primeru delavniških svetih maš oddaja telefonske številke ni obvezna, saj duhovnik običajno pozna vernike. Sveta maša na prostem z udeležbo do 500 vernikov je dovoljena z upoštevanjem vseh priporočil, sedežnim redom in oddajo telefonskih številk. Če ni mogoče zagotoviti razdalje metra in pol, morajo vsi prisotni nositi maske. Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do nadaljnega niso dovoljeni. Birme so do nadaljnega vedno na prostem, izjemoma v cerkvi. Poletni oratoriji lahko v dogovoru s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Do nadaljnega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo duhovnih seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine.
Vatikan se je s posebnimi navodili odzval na življenje župni in škofij v današnjih razmerah. V njem kongregacija za duhovnike poudarja, da je v cerkvi prostor za vse ljudi in izpostavlja odgovornost vseh kristjanov za življenje župnije. Slednja bo živa le, če bo usmerjena navzven, če bo misionarska. O župnikih piše, da naj bi bili na župnijo imenovani za nedoločen čas, vsekakor pa ne manj kot za 5 let. Pomen posvečenih laikov znotraj župnijskih skupnosti ni toliko v tem, koliko naredijo, ampak v tem, da so priča korenite hoje za Kristusom, poudarja dokument. Slednji izpostavlja tudi pomen župnijskih organov, kot je na primer gospodarski svet, saj je premoženje last župnije in ne župnika. Župnijski pastoralni svet pa naj bi po navodilih iz Vatikana predvsem ustvarjal duhovnost občestva. Hrvaška katoliška agencija IKA je sporočila, da bo novi mostarski škof, ki bo pristojen tudi za Medžugorje, službo prevzel 14. septembra. Papež Frančišek je namreč v začetku julija sprejel odstop mostarskega škofa Radka Periča in za novega škofa škofije imenoval 48-letnega Petra Paliča. V pogovoru za radio Mir je Palič dejal, da je kot duhovnik večkrat poromal v Medžugorje. Prispevek Marijane Debevec.
Kot je znano, dosedanji mostarski škof Radko Perič dogodkom v Medžugorju ni bil ravno naklonjen. Novo imenovani škof Peter Palič pa je za radio Mir povedal, da pozna tamkajšnjo duhovnost.
Svečenik sem znal ponekad doči.
Kot duhovnik sem večkrat poromal v Medžugorje in poznam duhovne programe, ki tam potekajo.
Se v Medžugorju događa.
Je povedal škof Palič. O pomenu nove evangelizacije je poudaril, da je treba iskati nove načine, kako vsebino vere prenesti današnjemu človeku. Izpostavil je pomen novih cerkvenih gibanj, pa tudi to, da moramo evangelij vzeti v celoti.
Mi smo danes skloni, jer je takva situacija oko nas, da...
Ker živimo v situaciji, ko lahko vse izbiramo in želimo vse živeti zelo na hitro, od fast food, hitre prehrane naprej, želimo tudi našo vero živeti na fast, hiter način, kar pa ni dobro. Vero je treba živeti v potrpežljivosti, vsakodnevno, zato mislim, da ne smemo pozabiti na to, kar je v veri bistveno. Peter Palič je bil v duhovnika posvečen leta 1996 v Dubrovniku. Med letoma 2005 in 2009 je v Gradcu študiral moralno teologijo, od 2011 do 2017 pa deloval kot generalni vikar v Dubrovniku. Po krajšem opravljanju službe generalnega tajnika Hrvaške škofovske konference ga je papež marca 2018 imenoval za škofa na Hvaru. Dodajmo še to, da bo kljub zahtevnim razmeram tradicionalni festival mladih v Medžugorju potekal tudi letos, kar je za radio Mir potrdil fra Marinko Šakota.
Hoče, svakako. Sad možda modificirano malo.
Festival mladih bomo pripravili, vendar v malo spremenjeni obliki. Mogoče bomo pripravili samo večerni del programa, vendar bo festival vsekakor potekal. Je še povedal pater Šakota.
Nogometaši so v prvi ligi Telekom Slovenije včeraj odigrali 35. krog. Odločitev o prvaku bo padla šele v zadnjem krogu v sredo. Na vrh lestvice so se prebili Celjani, ki so zmagali v Velenju. Olimpija je izgubila s Taborom Sežano in je zdaj na drugem mestu z 2 točkama zaostanka. Iz vseh kombinacij za naslov pa so dokončno izpadli Mariborčani, ki so sicer premagali Domžale, a imajo krog pred koncem neulovljive 4 točke zaostanka. Ena izmed včerajšnjih tekem v Ljudskem vrtu je bila zgodovinski dan za nogometaša Branka Iličiča, ki je odigral zadnjo tekmo v karieri. Član Domžal je v 20-letni profesionalni športni poti oblekel drese številnih klubov, za reprezentanco pa je odigral 64 tekem in nastopil na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južni Afriki. Britanec Lewis Hamilton je zmagovalec dirke za veliko nagrado Madžarske v Hungaroringu, tretje letošnje preizkušnje Formule 1. Drugi je bil Nizozemec Max Verstappen, tretji pa drugi Mercedesov voznik Finec Valtteri Bottas. Triatlonci zaradi pandemije novega koronavirusa še naprej ostajajo brez tekem. Odpovedani so vsi svetovni pokali na Kitajskem in v Braziliji, bodo pa vseeno skušali izvesti svetovno prvenstvo konec leta. Športni pregled zaključuje Rok Mihelc.
Vremenska napoved. Popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo, verjetnost za plohe in nevihte bo znatna predvsem v gorskem svetu ter na severovzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala posamezna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 in najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine se bodo od vzhoda razširile nad večji del države, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri. V četrtek bo vreme še spremenljivo s popoldanskimi plohami in nevihtami. Pa še vreme po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana jasno 29, Celje 29, Maribor 27, Koper 25, Novo mesto in Murska Sobota, kjer je jasno 28 stopinj, tudi na Vrhniki in Ravnah na Koroškem 28 stopinj Celzija. Nova Gorica 31, Ilirska Bistrica, Hrastnik, Gorni Grad in Velenje 27, Logatec 26, Litija in Kran 29, Pohorje 24, Lisca 23, Babno Polje 25, Kredarica zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, Radio Ognišče vas vabi na kratek oddih v Radence od 7. do 9. avgusta. Plačate ga lahko tudi z bonom. Prijave in več informacij pa v Radencih na telefonu 02 512 22 87.
Zaradi razlite nafte je promet oviran na razcepu Malence iz smeri Dolenske proti južni ljubljanski obvoznici, vozite previdno. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto v smeri proti Kopru. Zastoj je na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, dolg je 3 km, občasno zapirajo predor zaradi zastoja in kontrole prometa. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred Karavankami, in sicer je to zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji, dolg je 1 km. Zastoj še na cestah Seča-Sečovlje, dolg je 3 km, Šmarje-Dragonja 5 km, Dolenje pri Jevšanah-Jevšane pa 3 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih, na Karavankah za osebna vozila 3 km pri vstopu, kar smo že povedali, Jevšane, osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo 2 uri, uro in pol pri vstopu v Slovenijo, na Gruškovju tovorna vozila čakajo 6 ur pri vstopu, osebna vozila 30 minut pri izstopu in 1 do 2 uri pri vstopu. Čakalna doba tudi na mejnem prehodu Dragonja za osebna vozila uro do 2, prav toliko na Sečovljah, na Obrežju pa tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri in pol, na mejnem prehodu Zavrč za vstop v Slovenijo tovorna vozila čakajo do 30 minut. Previdno in predvsem strpno pa srečno pot želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.